κόκκου. Βορτογίτσε σύρτατ βόλουσερίτσεν κοστβερνέ. Чем карохтар берел, мехку захчанк, утуанцанк, и мечен лур харнавел, инверкером сиртес хоров, элищи энзеркви, ерпек. Дуча гете, Zamar mi jako winko, luźne jajc matum. Jer pasnęg jest kotesne, mać kierunko chętucium. Lrucunny choskę kochostowanu cium. Mi gra kokuła wecz,
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր էլ ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները. Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին.
Մեր հարցին, թե ինչու է վերջին շրջանում Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի անունը մշտապես հոլովվում եւ ինչու է մամուլում բարբերաբար շրջանառվում, որ այդ բուհում անառողջ մտնոլորտ է տիրում, ռեկտոր Ժոելը Մորզելեկը
պատասխանեց.
Նախ շեշտեմ, որ համալսարանի ներսում չկա անառողջ մտնոլորտ։ Համալսարանում կային մի քանի դասախոսներ, որոնց աշխատանքային պայմանագրերն ավարտելուց հետո չեն երկարացվել եւ նրանք դիմել են դատարան։ Այդ դասախոսները շատ փոքր թիվ են կազմում 5-ից 6 հոգի։ Մենք կդիմենք վերաքննիչի դատարան եւ հարցը կթողնենք վերաքննիչի որոշմանը։ Հավելեմ, որ անհիմն կերպով վարկաբեկվել են համալսարանի մի շարք աշխատակիցներ։ Դա հիմնականում տեղի է ունենում անանուն նամակների եւ մամուլում հայտնված հոդվածների միջոցով։ Նշեց ռեկտորն ու հավելեց, որ համալսարանը բողոքարկելու է եւ արաբկիր քանակեր զեթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը եւ պահանջելու է պատասխանատվության ենթարկել իրենց վարկաբեկողներին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի աշխատանքից ազատվել էին 29 դասախոսներ համալսարանում դասավանդելու համար համապատասխան որակավորում չունենալու պատճառաբանությամբ։ Դատարանն ամբողջովին բավարարել էր համալսարանի դասախոսների պահանջները, նրանք վերականգնել են իրենց աշխատանքի իրավունքը, համալսարանն էլ պարտավորվել է հարկադիր պարապորտի համար վճարել 4 միլիոն 200 հազար դրամ։ Դատարան դիմաց դասախոսներից օտար լեզվի մասնագետ Նարինե Կողտիևան եւ իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Մարա Տատովմյանը լրագրողների հետ հանդիպումներից մեկի ընթացքում նշել էին, որ իրենց համար այդպես էլ պարզ չէր, թե ինչու չեն երկարացվել իրենց պայմանագրերը։
Իրոք մենք մեզ չենք կարող բացատրել, թե ինչ կատարվեց, այդ ցուցակը նպատակը ո՞րն էր, ինչու այս մասնագետները ոչ այլ, եւ իրոք պատճառը չենք գտնում մենք մեզ համար այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու դա այդպես, ինչ կատարվեց եւ ինչու։ Նպատակը հասկանալի չէ ոչ մեկին։
Ուղղակի այսպիսի մի անձնական զրույցի ժամանակ ղեկավար անձանցից մեկը համալսարանի, երբ որ ես ուղղակի հարց տվեցի, այ կոնկրետ իմ համար եմ հարցնում, ինչի եք ինձ ազատել աշխատանքից, ասել հա քո պահող թիրի մացություն է եղել, չպետք է այդպիսի բան լինի, ասի պատրաստ եք դուք ընդունեք դա խոստո բանեք, ասած ոչ։
Սա միակ դեպքը չէ, որին անդրադարձել է մամուլը, նույն համալսարանի կրթական ծրագրերի համակարգման որակի գծով պրոռեկտոր Արայիկ Նավոյանը, ըստ մամուլում տարածված լուրերի, նախորդ ամից հայհոյել ու ծեծի է ենթարկել համալսարանի շրջանավարտներից մեկին, երբ Նավոյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, նա պատասխանեց.
Քննարկման բովանդակությունը եղել է ակադեմիական բնույթի քննարկում, որի շրջանակում եղել է տարակարծություն, ինձ այդ պատճառով եղել է շատ վատ պահը, որը նաև դրսևորվել է միջանցքում, մի կաթիլ մեղրի պատմությունը ստեղծել է որևէ մեկից առավել եւ ֆրանսիական համալսարանի եւ շրջանավարտի ծերնեկու չի։ Դրա համար ես ծերնեպահ եմ մնում, եթե դուք նկատեցիք, եւ շրջանավարտի, եւ ընդհանրապես որևէ ուսանողի նկատմամբ որևէ բան ասելու։ Տվյալ շրջանավարտի հետ կապած ես խնդիր չունեմ, որովհետեւ մենք իրար հետ բաժանվել ենք ձեր ձեռքի տված, ինքը ներողություն խնդրած։ Ինչու եք ուզում ստեղծել մի կաթիլ մեղր։ Իմանալ
պատասխան եղել է թե ոչ։
Չի եղել։
Չեք հայտնի։
Չի եղել։
Այս կապակցությամբ ռեկտորն ասաց, որ ինքը չի հասկանում այս աղմուկի պատճառը, որը բարձացվել է մեկ դեպքի շուրջ, հատկապես երբ ուսանողը ներողություն է խնդրել եւ այդ պահից ի վեր ռեկտորը կարծել է, որ հարցն ավարտված է։ Հավելենք, որ ֆրանսիական համալսարանի շրջանավարտների միությունը ստորագրահավաք է կազմակերպել պահանջելով Նավոյանի հրաժարականը։ Նավոյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու այդ շրջանավարտները չեն սիրում իրեն։
Խորհրդային ժամանակներում, երբ որ մենք սովորում ենք, ասում են, որ լավ դասախոսին ուսանողը չի սիրում։ Սկսենք դրանից։
Ես
Մենք չէ, հուսով եք փլուզվել ա, բայց դասակոսի աշխատանքը, եթե ուսանողը ամբողջովին սիրում ա որևէ դասակոսի, պետք ա խնդիր գտնի։ Բացի դա, ես ինձ տրված դիազորությունների շրջանակում իրականացնում եմ իմ աշխատանքը, մասնավորապես ադմինիստրացիոն համալսարանի կանխեց անցած տարի մի խումբ շրջանավարտների կողմից, շրջանավարտների անունը օգտագործել է մյուս շրջանավարտներին իրենց անձնական բիզնես ծրագրերում ներգրավելու փորձերը, որի արդյունքում բնականաբար ստացվեց, որ Նավոյանը չի ուզում իրենց բիզնեսը ծաղկի։ Մենք իրենց ասել ենք, որ պետք չի շահարկել Հայաստան-Ֆրանսիական համալսարանի անունը։
Իսկ աշխատանքից ազատված դասախոսների միությունը պահանջում է ռեկտորի հրաժարականը։ Մեր հարցին, թե ինչու են մի խումբ շրջանավարտներ պահանջում պրոռեկտոր Նավոյանի և մի խումբ դասախոսներ ռեկտորի հրաժարականները, ռեկտոր Ժոելը Մորզելեկն ասաց.
Alors, sur mon propre licenciement, ça j'avoue que c'est une question extraordinaire, parce que la nomination du recteur se fait par un accord entre les deux gouvernements arméniens et français. Alors, je vois pas très bien ce que les professeurs ou des professeurs font là.
Ինչ վերաբերում է իմ հրաժարականին, ասեմ, որ դա բացառիկ հարց է եւ դա որոշվում է հայկական ու ֆրանսիական կառավարությունների կողմից, եւ այս դեպքում դասախոսները որևէ բան չեն կարող պահանջել։ Նույնը կարող եմ ասել նաեւ արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորի հրաժարականի վերաբերյալ։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող են ուսանողները այդ հարցում պահանջներ ներկայացնել։ Իսկ ձեր նշած դասախոսների ասոցիացիան իսկական չէ, ընդամենը 5-ից 6 հոգի են միավորվել։ Բացի այդ, կան նաեւ մի խումբ ուսանողներ, ովքեր միավորվել ու ասոցիացիա են ստեղծել եւ կանոն բիզնես գործունեություն են ծավալում եւ համալսարանի հետ որևէ կապ չունեն, ասաց ռեկտորը։ Պարզելու համար, թե ինչ բիզնես գործունեություն են ծավալել ֆրանսիական համալսարանի շրջանավարտների միությունը, զրուցեցինք միության գործադիր տնօրեն Տիգրան Ոսկանյանի հետ։
Ասոցիացիան չունի առաջացում ոչ գործարարության, ոչ համալսարանից հեռացված դասախոսների հետ, սակայն չի բացառում հիմնադիր անդամներից ոման անձնական հարթության մեջ կապերը վերնշված գործունեության կամ անձանց հետ, քանի որ դուք գիտեք Հայաստան շատ փոքր։
Լավ, ասեք, ինչու եք պահանջում Նավոյանի հրաժարականը։
Այսպես ասեմ, մենք քանի որ շրջանավարտների ումի դժգոհություններ եղել կապված դեպքերի հետ, մեր ասոցիացիան իր պարտքն է համարում ցանկացած շրջանավարտի մտահոգությունը համալսարանի հետ կապված, բարձրացնել համալսարանի ղեկավարության առջև, և այդ մեր պարտքը մենք կատարում ենք առանց որևէ անձնական նախատրամադրվածության։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Պեք ամրապոտիները Մաքսի վերջին եթերում։
Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն մայիսի սկզբին հրապարակեց 2011-ի ֆինանսական տարվա առաջին եռամսյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը, որում ընդգրկված են նաև պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Կրթության և գիտության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն, ցանկում ընդգրկված 14 բուհերի և կրթական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների մեջ առաջատարը Երևանի պետական համալսարանն է, որը 106-րդ տեղում է առաջին եռամսյակում որպես հարկ վճարած 55 միլիոն դրամ ցուցանիշով։ Հաջորդում են Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը 116-րդ տեղ և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը 220-րդ տեղ, որոնք առաջին եռամսյակում վճարել են համապատասխանաբար 146 միլիոն և 77 միլիոն դրամ հարկ։ Գաղտնիք չէ, որ բուհերի հիմնական բյուջեն ձևավորվում է ուսանողների ուսման վարձավճարների շնորհիվ, որոնք տարեցտարի ավելանում են։ Սա դարձել է ծնողների և դիմորդների դժգոհություն ցամ պատճառ։
100,000,
450,
300,000։
Ընդհանուր վիճակը լավ լիներ սոցիալական մարդկանց, էլի ոչինչ կարելի էր, բայց որ հիմա մարդիկ աշխատանք չունեն։
Իհարկե շատ դժվար է, նույնիսկ որ եթե ընտանիքում ունենում մեծ մի քանի ուսանող, խնդիրը շատ մեծ է։
Ամբողջ ամիս ստանում են 60,000 դրամ։ Մեր կողքից բարեկամների օգնությամբ պետք է հարցնենք, եթե երեխան անցնի, մտածում ենք որ պետք է սովորել դիտած աշխատել, որպեսզի կարողանանք որոշակի հարցեր լուծենք։
Եթե
աշխատանք ճարենք, արդարած 450,000 բարձնանք։
Եթե համեմատում ես վարձավճարները, աշխատավարձը, սոցիալական դրությունը, անհամեմատելի վիճակ է եւ չես կարող գլուխանել ինչ է նշանակում։
Վարձավճարները թանկ է, բայց ինչ կարող ենք անել։ Հույս ենք պահում, որ պետք է անվճարն թողենք։
Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի թանկացումներ չեն սպասվում։
Մնացել են նույն վարձերը, համալսարանի ղեկավարությունը բնականաբար միշտ հաշվի առնում բնակչության սոցիալական վիճակը եւ շատ զգուշորեն է մոտենում այս հարցին։ Այնպես որ այս տարի եւ հերակա եւ արկա մեր բոլոր մասնակիցների գծով վարձերը մնացել են նույնը։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պրոռեկտոր Հովանեսյանի խոսքով այս տարի վարձավճարները նույնն են մնացել, քանի որ վճարովի համակարգում սովորելու ցանկություն հայտնել են ընդամենը 10 հոգի, սակայն անցյալ տարի դրանք բարձրացել են 5%-ով։ Հարցին, թե արդյոք ցանկացումները պատճառաբանված են, պրոռեկտորը պատասխանեց.
Սպորտ բանի հետակավար, բոլոր ապրանքները թանկանում են, ունացածները թանկանում են, եթե մենք այն ժամանակ գնում ենք, այդ նույն ծառայությունը ենթադրենք Ա գնով, դուք շատ լավ գիտեք, բնակում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մինիմում 10%-ով այդ նույն ծառայությունը թանկացել են, ուզում ապրանք լինի ծառայությունը, դրա համար ընդ որում է դուր թանկանում է, թանկանում է միայն առաջի կուրս ընդունվողի համար, վարձաչափը Երևան մոտ 2000 ունեն, ամենաբարձր վարձաչափը ունենք դա 400,000
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի վարձերը, ինչպես նշեց պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանը, վերջին 5-6 տարիների ընթացքում նույնն են մնացել, քանի որ դրանք վերանայելու անհրաժեշտությունը պարզապես չեն տեսնում։
Այսինքն համախտ լինես համ չսովորես, սովորի, կրթաթոշակ ստացի լավ եւ զեղ ստացի։ Այսինքն անցի անվճար մասում։ Եթե ուզում ես ախտ լինես, ախտ մնաս, վարձի համար ասես թողի չասենք, դպրոցներում է արդեն 400,000, որ մնաստե բուհում։
Իսկ դες մոտ որքանից որքան։
400-450,000, կրթությունը եւ առողջապահությունը պետք է անվճար լինի, ինքդ գիտես։ Բայց քանի որ մենք չունենք այդքան հնարավորություն տնտեսականներով, շարժում ես։ Այնպես որ մենք ոչ կրճատումներ ենք անում, ոչ վարձ ենք բարձրացնում։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում ամենացածր վարձավճարը 580,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Համալսարանից մեզ փոխանցեցին, որ իրենք ևս փոփոխություններ չեն կատարել, այժմ տարբերակներ են փնտրում վարձավճարները իջեցնելու համար։ Վերջերս ասուլիսներից մեկի ժամանակ լրագրողների խնդրանքով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ևս անդրադարձավ բուհերի ֆինանսական գործունեությանը, նրա խոսքով, որպես կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, բուհերն ունեն ֆինանսական ազատություն։
Ես նման խնդրի չեմ տեսնում, ասեմ դեզ ինչու, որովհետև բուհերի ֆինանսական գործունեության կարևորությունը, ֆինանսների կարևորությունը, որպեսզի լինի թափանցիկ, հաշվետու, մենք ինքներս ենք դրել կառավարությունով ու նախարարությունով անցյալ տարի հակակոռուպցիոն հաստատված ծրագրում, դա հիմնական միջոցառումներից մեկն է, որ բուհերը իրենց գնումների գործընթացով, իրենց տենդերներով, իրենց ֆինանսական ոսկերով պետք է մաքսիմալ հաշվետու լինեն եւ թափանցիկ լինեն եւ հասանելի լինեն։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։ www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։ www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել մի քանի րոպեից, մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։
այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է, հուր է, հուր է երկկում, հուր է, հուր է իմոգում, կուժերակե զկում են, կայացկա երկկում է, հուր է, հուր է իմոգում, հուրն է, հուրն է ինձայրում, կայացկա երկկում է, կուժերակե զկում է.
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
հիշեցնեմ, որ դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականի Կիրակնորյա ծրագիրը։ Լսենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր հաղորդումները։
Բարքեմփ Երևան 2011-ը, որ անցկացվեց հունիսի 4-ից 5-ը, երրորդն էր։ Այս տարի նույնպես իրար գլխի էր հավաքել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ նոր մեդիաների ոլորտի գործիչներին եւ դաշտով հետաքրքրվող մարդկանց, ովքեր ոչ միայն լսում էին գործընկերների ելույթները, այլեւ միջանցքներում հաստատում նոր ծանոթություններ, մշակում հավանական համատեղ ծրագրերի պլաններ։ Չնայած Բարքեմփի ձևաչափը նույնն էր, ինչ նախորդ տարիներին, Բարքեմփը ամեն տարի որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվում։ Առաջին հերթին թեմատիկ առումով, ինչը կախված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նոր մեդիաների ոլորտի աշխատակիցների հետաքրքրությունների փոփոխությունից և ամեն տարի տեղի ունեցող ՏՏ ոլորտի նորամուծություններից։
Բարքեմփի ֆորմատը իմաստը նա է, որ ստեղծել միջավայր, որտեղ ինքնըստինքյան կառաջանան այն բաները, որոնք տրամաբանորեն ընդհանուր դաշտում կան։ Եթե միանգամից շատ մարդ այդ տարի, օրինակ, բլոգերով հետաքրքրում, Բարքեմփը ինքնըստինքյան, ոնց որ առաջին Բարքեմփն էր, հա, վերածվում է բլոգերների հավաքի։ Այս տարի, օրինակ, ավելի շատ հետաքրքրությունները դեպի սոցիալական ցանցերն են, վեբի նոր զարգացումները, հա, այդ նոր ստանդարտները եւ այլն։ Այս անգամ ավելի, ոնց որ, չնայած այն նախորդ թեմաներն էլ կային, բայց ավելի այդ դրա վրա գնաց։
Այսպես առաջին Բարքեմփի ընթացքում շատ էին բլոգներին, դրանց տիրույթներին, առավելություններին եւ նորամուծություններին վերաբերող թեմաները։ Բարքեմփի 2011-ը արդեն բոլորովին այլ ուղղվածություն ուներ, ինչպես ներկայացրեց Բարքեմփի կազմակերպիչներից բլոգեր ՏՏ հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ 2011 Բարքեմփի ընթացքում որոշ այլ նորություններ նույնպես տեղ գտան, մի մասը ինքնաբուխ։
Ինքը ֆորմատը մի քիչ փոփոխություն է ապրում կոնկրետ մեզ մոտ, հա։ Օրինակ այս տարի մենք հնդրենք, մենք չենք պլանավորում, ուղղակի վերջօրյանին մեզ դիմեցին մի քանի ընկերություններից խնդրելով աջակցել, եւ մենք զուգահեռ անցկացրեցինք ոնց որ աշխատանքային շուկա, հա, այսինքն կազմակերպությունները առաջարկում էին ինչ որ աշխատատեղ, 60-70 աշխատատեղ կար, ու նաեւ մենք փորձեցինք մտցնել այդ workshop-ային տարբերակը, հա, Opera Software-ից։ Իրենց տնօրեններից մեկը անցկացրեց առանձին workshop ցույց web ծրագրավորների համար, հա։
Սամվելը հայտնում է, որ աշխատանքային տոնավաճառն ու workshop-երը մասնագիտական դասընթացները 2012-ին արդեն նախորոք պլանավորված եւ հայտարարված կլինեն։ Միջոցառման կազմակերպիչները այս տարվա փորձից ելնելով հաջորդ տարի որոշ այլ շտկումներ էլ կմցնեն, հայտնում է համակազմակերպիչների Շուշան Հարությունյանը։
Մյուս տարի պիտի ավելի ուշադիր լինենք Բարքեմփի կանոնները ծանոթացնելիս։ Ամենա այս տարվա ակնառու խնդիրը ներ, որ պրեզենտացիաներ կան կամ դեպքի եղավ, որը գովազդային տարերով էր, երբ որ գրատախտակին գրում ենք, ուծ է դժվար թե կարողանաս հա կանխել, որ սա հենց կոնկրետ տվյալ պրոյեկտի, որը բնականաբար կոմերցիոն հենք ունի, գովազդան կամ պրեզենտացիան կամ նման բան Բարքեմփը թույլ չի տալիս։
Թեմատիկ առումով բազմազան եւ լայն չկոնֆերանսը այս տարի գրավել էր նաեւ մեծ թվով հանդիսատեսի, ուներ նաեւ հովանավորներ։ Բարքեմփի ընթացքում հնչեցին մոտ 100 ելույթներ, իսկ այլ երկրներից հատուկ հյուրերը 7 էին։ Այդ թվում BBC World News-ի հաղորդավար եւ լրագրող Փունե Ղոդուսին, Opera Software-ի հաղորդակցությունների գծով մենեջեր Վլադիմիր Իսաևը եւ այլոք։ Անցյալ տարվա պես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այս տարի Բարքեմփ չայցելեց, ոչ էլ քաղաքական դաշտի այլ գործիչներ, ինչը կազմակերպիչներին բացարձակ չի մտահոգում, քանի որ Բարքեմփը դրա կարիքը չունի եւ անցկացվում է միայն ոլորտով հետաքրքրված մարդկանց համար։
Մենք այս տարի խոսում ենք ծիծաղելով, ասում ենք, որ հետեւելով հասարակական քաղաքական զարգացումներին, երևի պիտի այս անգամ էլ քաղաքապետը գար, որովհետեւ ակտիվ ներգրաված է social network-ներում, այդպես Facebook-ի հարցեր են հա տալիս, պատասխանում online, չգիտեմ, ակցիաներ, ստորագրահավաքներ, ֆլանգտեստան լինում, հատուկ մտած ուրություն չի եղել ինչ-որ կոնկրետ մեկին հրավիրելու։ Եթե որևէ մեկը ցանկություն ունենար գալու, դա միայն կողջունվեր։ Իհարկե, վարչապետը իդեպ ներկայացուցիչ է որպես բլոգեր ու խոսում էր IT զարգացումների մասին։ Այլ հարցը, որ գուցե որոշ լրագրողներ դա կամ մարդիկ, ովքեր երևի Բարքեմփի մեսիջը չէին հասկացել, ուրիշ հարցեր էին տալիս։
Բարքեմփի իր ազատ չ-կոնֆերանս ձևաչափը պահպանելու է նաև մյուս տարի, իսկ նորությունները անպայման կլինեն, հայտնում են կազմակերպիչները։
Օրինակ, ասենք, դա կարող է լինի innovation camp-ը, կամ այսինքն երբ որ մարդիկ կան գաղափար են ներկայացնում, կազմակերպիչները նաև կանչում են դոնոր կազմակերպությունների, որոնք որոշակի ֆինանսներ կամ դրամաշնորներ են, հա, տալիս նախագծերի համար, ու այսպես գուցե որոշակի նախագծեր դրամաշնորներ շահեն իրականացվելու համար։ Այսինքն ամեն տարի փորձելու ենք, չէ՞ որ ի վերջո եթե նույնն է լինի, միջոցառումը կլճանա, իսկ մենք շատ ենք հավատում դրան, շատ ենք սիրում այդ իվենթը ու կուզենանք, որ ինքը միշտ ավելի լավը լինի, իրոք նոր բան տա։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Ազգային խոհանոցը շատ կարևոր է ազգի ինքնատիպության, կենցաղի և դիմագծի պահպանման համար։ Վստահեցնում է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը։ Հայկական խոհանոցը Հայաստանի ոչ նյութական ժառանգությունն է, որն ունի պահպանման և հավաքագրման կարիք, ասում է նա։ 2007-ին ստեղծված հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նպատակն էլ հենց դա է՝ պահպանել և զարգացնել հայկական խոհարարական ավանդույթները։ Այն որ հայկական խոհանոցը չափազանց հարուստ է ու ինքնատիպ, Սեթրակ Մամուլյանը կասկած չունի, սակայն մինչև այժմ գրեթե չի կատարվել ուտեստների վերաբերյալ բանահավաքություն, ինչն անշուշտ բարդացնում է հայկական խոհանոցի հնությունն ու կերակրատեսակների բազմազանությունն ապացուցելու փաստը, Սեթրակ Մամուլյան։
Մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել բանահավաքության արդյունքում վերականգնել մեր հզորագույն, ես կասեմ նաև աշխարհի հզորագույն խոհանոցներից մեկն է մեր խոհանոցը, բայց ցավոք սրտի շատ քիչ է ուսումնասիրված և շատ քիչ է լուսաբանված։ Մեր առաջ դրել ենք այդ խնդիրը՝ բանահավաքության արդյունքում վերականգնել ազգային խոհանոցը և հասանելի դարձնել հանրությանը։
Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպությունը տարվա ընթացքում հանդես է գալիս 4 տարբեր փառատոններով ու ցուցահանդես համտեսներով, որոնց ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային կերակրատեսակների վրա։ Հայկական տոնացիսական կերակրատեսակների հերթական ցուցահանդես համտեսը նախատեսվում է հունիսի 12-ին։ Հայկական կերակրատեսակների շարքում ավելի շատ պահպանվել են տոնական և ծիսական կերակուրները, երբ սեղանները զարդարվել են օրվան հատուկ ուտեստներով։ Ցուցահանդես համտեսի ընթացքում ներկայացվելու են տարվա ընթացքում անցկացվող 13 ժողովրդական և եկեղեցական տոնական օրերի կերակուրներ։ Այս կերպ կազմակերպիչները հույս ունեն նպաստել հայերի սեփական խոհանոցի ճանաչմանը, որպեսզի ժողովուրդը ինքը դառնա իր խոհանոցի կրողը։ Սեթրակ Մամուլյանի համոզմամբ միայն այսպես հնարավոր կլինի պայքարել հարևանների հետ, ովքեր հայկական ինչ-ինչ կերակրատեսակների ծագումը վերագրում են իրենց։
Մենք առաջին հերթին ուզում ենք ցույց տալ և սովորեցնել մեր ժողովրդին, տեղյակ պահել մեր ժողովրդին, թե ինչ է տոլման և ինչ է ընդհանրապես խոհանոցը, որ մենք կարողանանք հակահարել հարվածքն, իսկ հակահարվածը մենք բռուցներով չենք տալու, մենք հիմնավորելու ենք, թե որ կերակրատեսակի ծագումնաբանությունը որտեղից է գալիս, կրողը ով է և ինչպես են պատրաստում։ Եվ մնացած ընդհանրապես մեր հակառակորդները միշտ ուսափում են մեր ինքնագիտակցությունից։ Դրա համար էլ մենք աշխատում ենք խոհանոցի միջոցով գանք ինքնագիտակցության, թե մենք ով ենք և հիմա ինչ են ներկայացնում և ընդհանրապես ինչ ծրագրեր ունենք։
Վերաբերում է կրվախնձոր դարձած տոլմային, ապա
տոլմա բառը ուրեմն ծագել է խաղողի վազից, որին ուր արդերենով նշանակել է սկզբից ուտուրի, հետո տոլի, տոլին խաղողի վազմ է, տոլման նշանակում է խաղողացի։ Մեր հակառակորդների պարզաբանման տոլման տոլի դերտես թուրքի ասում են լցոնաց է, բայց որևէ ներկաներից որևէ մեկը հիշում է, իրեն տատիկն ասել է գնանք տոլման լցոնենք, տոլման փաթաթվում է և բացառապես եղել է խաղողի տերևից։ Դրա տարատեսակները իհարկե տարածվել է։
Հայերը դեռ հնուց տարբերվել են նրանով, որ իրենց կերակրատեսակները բաժանել են ըստ տարվա եղանակների։ Հայկական խոհանոցը յուրահատուկ է եղել նաև իր օգտակարությամբ։
Հայկական ազգային մեր ազգային խոհանոցի յուրահատկությունը դա այն է, որ մաքսիմալ հարմարեցված է, հավասարակշռված է բնության հետ։ Սա յուրահատուկ առանձնահատկությունն է։ Բնության հետ հավասարակշռված, համադրված և բնության արդյունքում ծնված։ Այլ առանձնահատկություններից կնշեի, որ շատ համադրումներ ունի, ավելի շատ մրգային հավելումներով, ավելի շատ մրգային համադրումների և բանջարեղենների ուտելի խոտաբույսերի, այսինքն այն, ինչ որ մեր շրջապատում կա։
Thank you.
Իդեպ հայկական խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպությունը նամակով դիմել է ազգային ժողով, որպիսի հունիսի 12-ը նշվի նաեւ որպես հայ խոհարարի օր։
Խոհարար բառը ինչ է դինենից նախանշում, խոհ բառից է, չէ՞, միտք, միտք կարարող, եթե այդպես բազմաբանենք։ Բայց որևէ այլ մասնագիտությունը չեն կարողանում, ուղղակի ուզում ենք, որ այնպես ինչպես մնացած մասնագետների մասնագիտությամբ նշվում են օրերը, մեր օրը նույնպես նշվի։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվական կենտրոնի եւ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի համագործակցության շրջանակներում հատկապես մագիստրատուրայի ուսանողների համար կենտրոնի փորձագետների կողմից կիրականացվեն մասնագիտական դասընթացներ, կոնֆերանսներ, սեմինարներ։ Միջազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտության, լրագրության բաժնի ուսանողների համար կկազմակերպվի նաեւ հատուկ արտադրական պրակտիկա։ Նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանի խոսքով համագործակցության անհրաժեշտությունը արդեն վաղուց զգացվում էր, քանի որ մեր բուհերը հատուկ հանրային կապերի մասնակիցներ չեն պատրաստում։
Նախաձեռնությունը եկավ բուհից։ Փաստացի մարդիկ, որոնք ամիջականորեն աշխատում են երիտասարդության հետ, գնահատելով իրավիճակը, եկան եզրակացության, որ կարիք է առաջացել, խոպիտ ասած կա մասնագիտական եւ սոցիալական պատվեր, հետեւից պայմանականորեն ասած, հանրային կապերի տեղեկատվության կոմունիկացիայի ոլորտի մասնագետների պատրաստման։ Մենք երկրում չունենք ձևավորված մշակույթ, դա նորմալ է, եթե սովետական ոչ մի երկրում չկա ձևավորված մշակույթ։ Այն երկրները, որոնք ունեն ռեսուրս, իրենք կարողացան վերապատրաստել դուրսը ներսը, բայց դա աշխի զուգահեռ զարգացում է ենթադրում։ Այս պարագայում ովքեր կգան եւ կընդունվեն, քանի որ բազան բլուսը նա, ունենան նորմալ լեզուների իմացություն, հուսով ենք, իսկ այսօր մինիմում 3 լեզու։
Լեզվաբանական համալսարանը կապահովի անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան կիրականացնի կրթության գործընթացի կառավարումը, իսկ կենտրոնը կապահովի կրթության բովանդակությունը։ Սաղաթելյանը նշեց, որ 20-ից ավելի երիտասարդներ ցանկություն են հայտնել ներգրավվել աշխատանքներում։
Ինտելեկտուալ մակարդակը, քանի որ դա ոչ միայն բրուսելի ուսանողների համար է, տարբեր տեղերից կարող են գալ։ Թույլ կտա, որ ենթադրենք, որ մի քանի տասնյակ հոգի մենք ունենանք այս տարի, պարզապես որակի ապահովման համար չի կարելի, որ այդ թիվը շատ մեծ լինի, որովհետև երբ դու խոսում ես այս մասնագիտության պարագայում տեսական գիտական գիտելիքներ տալու, մենք պետք է իրան հմիկվանից տանենք դա։ Այդ պատճառով մեկ դաշտային աշխատողների, այսինքն նրանց, ովքեր ռեալ իրավիճակներում միջավայրերում այսօր զբաղված են տեղեկատվական հոսքերի ձևավորման կառավարման խնդիրներով, բերել ենք բուք դասավանդելու։
Արա Սաղաթելյանը տեղեկացրեց, որ այս ամառ ծրագրել են հիմնել ամառային դպրոց, ցանկացողները կարող են մասնակցել, ծանոթանալ կառույցին, շփվել աշխատակիցների հետ։
Ես գիտեմ պետական մի շարք կառույցներ հանրային կապերի ֆունկցիանապահով, որոնք միշտ բաց են եւ պատրաստ են ստաժիրովկաների ընդունելու, փորձելու, կադրեր աճացնելու եւ այլն։ Այնուհետեւ արդեն փորձել իրական աշխատանքի մեջ։ Դե իրականում ես կարծում եմ, որ ինչ որ շոշափելի բան է, երբ որ մեր այստեղի շրջանավարտները, անկախ դրանից դրանք ունենան մագիստրոսի կոչում արդեն, թե պարզապես կհաճախեն ակտիվ կաշխատեն այդ կենտրոնում, կդուրս գան դաշտ երևի կես տարուց ոչ ավելի։
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի կարծիքով այսօր բարձրագույն կրթություն ստացողները կարևորում են գործնական հմտությունները, որոնք էլ հնարավոր է դառնում ապահովել տարբեր համագործակցությունների միջոցով։ Նա անդրադարձավ նաև արտասահմանյան բուհերի հետ իրենց կապերին։
Կյանքում ամեն ինչը կապակցված է, սա դասագրքերն են, որ տարբեր ոլորտների վերաբերյալ բուք։ Շատ կարևոր է հենց գործնական եւ միասին աշխատելով կարողանան լրացնել այն բասը, որ հնարավոր չէ գտնել դասագրքի, որտեղ կյանքը շատ արագ է զարգանում, չեն հասնում մայ դասագրքում ամեն ինչ զետեղել։ Եվ հակառակը մենք կարծում ենք, որ այս առումով այս եզակի փորձը, որ մենք պիտի ձեռք բերենք, նաեւսուն կտա բուհին առաջատար լինելու համապատասխան ոլորտում ոչ միայն մեզ ռեգիոնում, այլ նաև միջազգային ասպարեզում։ Շատ ավելի լավ, որովհետև մենք շատ լավ հարաբերություններ եւ կապեր հաստատել եվրոպական տարբեր համալսարանների, երևի դա այն մակարդակի կրթական ծրագիրը, որը պիտի լինի, որ նաեւսուն կտա մեզ դուրս գալ եւ որպես իրական պակնում գործընկեր մենք համագործակցել նաև եվրոպական համալսարանի հետ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել մի քանի րոպեից, մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Կիրակնորյա Max Liberty-ն, այժմ անցնենք խոստացված հաղորդումներին.
Հաշմանդամների 9-րդ մարզական ամենամյա փառատոնին նախորդ տարի մասնակցել են 70 հաշմանդամներ։ Այս տարի մասնակիցների թիվն ավելացել է ուղիղ 20-ով։ Նախորդ տարվա 5 մարզաձևերին այս տարի ավելացել է ևս մեկը։ Դա Բոչիան է, խաղ ծանր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Փառատոնի անցկացման համար այս տարվա պետական հատկացումը կազմում է 3 միլիոն դրամ, ինչն ըստ Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե հասարակական կազմակերպության նախագահ Հակոբ Աբրահամյանի չի բավարարում անգամ մինիմալ ծախսերը հոգալուն։
Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այս ֆինանսավորման հաջորդ տարի հնարավոր չլինի այս միջոցառումը կազմակերպել։ Գոնե կրկնակի պետք է ավելացնել։
Դուք դիմել եք կառավարության գումարներ հատկացնելու առումով, պատասխանը ինչպեսին ալինում։
Պատասխանը ինչպես բոլորին, որ բյուջեն փոխի։ Շատ կարևոր մի կարծիք կա, իմ կարծիքով սխալ կարծիք, որ հաշմանդամային սպորտը դա սոցիալական ծրագիր է։ Ամբողջ աշխարհում այդ էտապը անցել են արդեն, ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակ է մտել վերջինին 10 տարիների։ Եվ ընդեղ նույնպես վարկյանների, գրամների, միլիմետրերի կռիվ է գնում, ինչպես սովորական սպորտում։
Զրուցակցից խոսքով մասնակիցների թիվը կանցների 90-ը, եթե բավարարար մրցույթն անցկացնելու համար հատկացված գումարը։
Շատերին պարզապես չտեղավորվելով է շրջանակներում, չընդունեցինք, որպեսի մասնակցեն։ Պետության հատկացած 3 միլիոն դրամը մեզ չի երկում, մենք ուրիշ ֆինանսական աղբյուրներ ենք ուղում այս միջոցառման վրա։ Ամեն դեպքում պետական ուշադրություն է պետք, որովհետև գնալով այսպես մասսայականում և անհրաժեշտություն կա, որպեսի այս ոլորտը նույնպես ֆինանսավորվի։
Անդրադառնալով հաշմանդամային սպորտի ոլորտում ունեցած հաջողություններին, Հակոբ Աբրահամյանը նշեց լեռնադահուկային սպորտում Հայաստանի գրանցած արդյունքը։
Այս տարվա մարտին Ուկրաինայի ՄԳՎ քաղաքում կայացավ լեռնադահուկային սպորտի բաց առաջնություն և մեր մարզիկները գրավեցին 1 առաջին և 1 երրորդ տեղ։
Միջոցառմանը ներկայ էր նաև Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը, ով հույս հայտնեց, որ Հայաստանի մարզիկներին կտեսնի հաջորդ տարի Լոնդոնում կայանալիք պարալիմպիկ խաղերին։
Like you, we're looking forward to some very successful Olympic and Paralympic Games in London next year.
Ես երջանիկ եմ, որ այսօր մասնակցում եմ այս միջոցառմանը, ինչպես եւ դուք, ակնկալում եմ ձեր հաջող մասնակցությունը Լոնդոնի 2012 Պարալիմպիկ խաղերին։ 2012-ին մենք ակնկալում ենք ունենալ ամենահետաքրքիր խաղերը։ Ցանկալի է նաև Հայաստանի թիմին տեսնել այդ խաղերում, նշեց Լոնսդեյլը։ լող, ծանրամարդ, բասկամարդ, բասկետբոլ, շախմատ, թենիս եւ բոչիա։ Սրանք այն մարզաձևերն են, որոնք ներկայացված են այս տարվա փառատոնին։ Մրցույթին մասնակցում են 16 տարեկանից բարձր մարզիկներ։ Մասնակից մարզիկների մեծ մասի համար այս փառատոնին մասնակցելն ավանդույթ է դարձել։ 23-ամյա Մարիամ Սահակյանը մոտ 13 տարի է զբաղվում լողով։ Լողի հայաստանյան առաջնություններում զբաղեցրել է առաջին եւ երկրորդ տեղերը։ Նրա խոսքով հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ Հայաստանում կամ ոչինչ չի արվում, կամ կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը գրեթե չի նկատվում։ Զրուցակցիս կարծիքով հաշմանդամություն ունեցող մարզիկի համար հարկավոր է ներդնել որոշակի զեղչերի համակարգ, հատկապես լողավազաններում։
Ընդհանուր հաշմանդամների համար զեղչեր այդպիսին չկան լողավազաններում, ու եթե համեմատենք, բավականին բարձր են աբոնեմենտի վճարը, մոտավորապես 12-15,000 նվազագույնը, 12 պարապմունքի համար մատչելի պետք է լինի, որ հաշմանդամը կարողանա իրեն թույլ տալ այցելել լողավազաններ, սպորտային ակումբներ։
Յոթանասուն մեկամյա Զալիբեկ Մակիչյանը փառատոնի առաջին մասնակիցներից է, զբաղվում է շախմատով և լուրջ հաջողություններ ունի կույրերի շախմատի ուղղությամբ։ Մասնագիտության բանասեր զրուցակիցս Հայաստանի կույրերի շախմատի 26-ակի չեմպիոն է, նաև 8-ակի չեմպիոն անդրկովկասյան մրցումների։ Զրուցակցիս անհանգստացնում է կույրերի միությանը հատկացված պետական ֆինանսական միջոցները և ոչ միայն։
Մենք հավասարեն ֆինանսական միջոցներ չունենք և մեր վարչությունը կառավարության օգնությամբ
ամենի վարչության
այո, բայց կառավարության օգնությամբ այս դա մեծ աջակցություն է։
Ձեր փոշակը զբավարարում հնարավոր է մինիմալ։
Ինձ չի թվում, որ ինձ այդ փոշակը կարող է որևէ մեկին բավարարել, չնայած ես 52 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեմ և մոտավորապես 60,000 ստանում եմ,
որով կարողանալով մինիմալ հոգսերը գոնե հոգալ։
Ոչ, ոչ, ինձ չի թվում, որ ես այդ փոշակը կարող եմ բավարարել։
Մարզական ծրագրին զուգահեռ իրականացվում են նաև մշակութային ծրագրեր։ Կազմակերպվում է ինչ, որտեղ, երբ ինտելեկտուալ խաղ հաշմանդամ մարզիկների մասնակցությամբ։ Փառատոնի ներկայացված թիմերի 60%-ը մարզերից են։ Սյունիքի մարզի հաշմանդամների աջակցության ողջ է հասարակական կազմակերպությունն արդեն 4-րդ տարին է մասնակցում մրցույթ փառատոնին։ Այս տարվա մրցույթին կազմակերպությունը մասնակցում է 8% և ներկայանում շախմատի, թենիսի, լողի և բասկամարտի մարզաձևերով։ Խոսելով մարզերում հաշմանդամային սպորտի զարգացման խնդրից, կազմակերպության նախագահ Կամո Դավթյանն ասաց.
Սպորտի զարգացումը ընդհանրապես մարզերում միշտ է եղել շատ վատ վիճակում։ Ես եղել եմ թեթևատը, եւ ֆուտբոլիստն եղել եւ տենիս եմ խաղացել եւ բասկետբոլ։ Եվ այսօրվա դրությամբ ես բացահայտում եմ այն հաշմանդամ մարդկանց, ովքեր որ ունեն հակում դեպի սպորտը, եւ մենք զարգացնում ենք այստեղ։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր է առանց հասարակական կազմակերպությունների օգնության զուտ պետական մակարդակով նպաստել հաշմանդամային սպորտի զարգացմանը, զրուցակիցս ասաց.
Անհնարին է, որտեղ մենք ենք այսօր կարողանում իրենց ասել, որ եկեք այս ուղղությամբ գնանք, եկեք այս օրենքի փոփոխություն այսև անենք, այլ ոչ թե այնպես, որ ասենք կառավարությունը այսօրվա դրությամբ ոչ մի բանի հնարավորություն չունի, ինչքան որ հասկացա։ Ես ինքս մասնակցել եմ Եվրոպայի առաջնության սեղանի թենիսի, եւ ես տեսել եմ եվրոպական խաղացողների պատրաստվածությունը, կառավարության մոտեցումը, եւ մենք տեսել ենք, որ մենք այնտեղ ոչ մի բան չենք։ Այսօր կառավարական մոտեցումը շատ կարևոր է։
Լոռու մարզի Տաշիր թիմի ղեկավար Սերոբ Աբրահամյանը 9 տարի շարունակ բասկամարտ սպորտաձևով մասնակցում է այս մրցույթ փառատոնին։ Բասկամարտի Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում արժանացել է չեմպիոնի կոչմանը։ Սերոբը նեղսրտում է, որ Լոռու մարզում, հատկապես Տաշիր քաղաքում, հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար գրեթե ոչ մի զբաղմունք եւ աշխատանք չկա։
Ուշադրություն չկա, էլի։ Հա, ուշադրություն ասենք, որ պետական, ասենք, այնտեղ առողջությունների մեջ հա պայքարը, հաշմատաների համար կարելի ասել մեր մոտ ոչ մի բան։ Վերջապես մենք էլ ենք ուզում մեզ ասենք ավելի հավասար, ավելի կարանանք ամեն ինչից օգտվենք։ Մեզ չի հետաքրքրում այդ թոշակը, մեզ հետաքրքրում է աշխատատեղ։
Հաշմանդամների 9-րդ մարզական ամենամյա փառատոնը կամփոփվի հունիսի 9-ին յուրաքանչյուր սպորտաձևի համար սահմանված է մրցանակային 3 տեղ։ Հաղթողներին կտրվեն դրամական պարգևներ ու պատվոգրեր։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունները բնակչության ընդհանուր թվի փոքր մասն են կազմում։ Այս տարի անցկացվելիք մարտահամարից հետո ազգային փոքրամասնությունների թիվը մեր երկրում ավելի ճշգրիտ եւ վստահելի կլինի։ Այսօր Հայաստանի ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը եզդիներն են, որոնք ունեն մի շարք կազմակերպություններ եւ միություններ։ Մենք զրուցել ենք եզդիական մեդիա Շանգալ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ամոշ Արոյանի հետ։
Պետականություն չունենք, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում օգտվում ենք այն հանգամանքից, որ թվականակով երկրորդն ենք։ 50-60 հազար եզդիներ այժմ բնակվում են Հայաստանում։ Ճիշտն ասած, այդ 90-ական թվականների սկզբին մեր ժողովրդի ներկայացուցիչների մեծամասնությունը նույնպես մեկնեց Ռուսաստան, եվրոպական երկրներ, բայց փառք Աստծո, այդ փորձությունների տարիները արդեն կարելի ասել անցել են, դեռես կարելի ասել արտագաղթը կանգնել է։ Մեր երիտասարդությունը, ճիշտ ասած, մեր ժողովրդի ներկայացուցիչների մեծամասնությունը գյուղաբնակներ են, բնականաբար գյուղում երիտասարդները շատ են, մենք ունենք կոմպակտ գյուղեր եւ փառք Աստծո երիտասարդները կան, մնում են, աճը կա։
Բնակչության թվով հաջորդ մեծ ազգային փոքրամասնությունը ասորիներն են, որոնք խոսում են ասորերեն, հայերեն եւ ռուսերեն։ Երեխաներին ուղարկում են հիմնականում հանրակրթական դպրոցների ռուսական դասարաններ։ Ասորական Աթուր ասոցիացիայի նախագահ Արսեն Միխայլովը նշում է, որ հայերի պես բազմաթիվ ասորիներ նույնպես արտագաղթել են երկրից անկախության ձեռքբերումից հետո։
Իհարկե, մենք այսօր վադրությամբ Հայաստանում ունենք մոտ 7000 ասորի, արտագաղթը եղել է, բայց հիմա արդեն այդ պահերը մի քիչ ավելի դանդաղացվել են, չկան այդպիսի բուրըն արտագաղթի նշաններ։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդների, համա մոտ 20-30% է երիտասարդ։
Հայաստանում մի շարք ազգային փոքրամասնություններ շատ փոքրաթիվ համայնքներ ունեն, ինչպես հույները, հրեաները, ուկրաինացիները կամ բելարուսները։
К сожалению, маленькая община, не более 1000 человек, и молодёжь составляет тоже не более 20%. Очень многие выехали, готовятся к выезду.
Ցավոք, մեր համայնքը փոքր է, ոչ ավել քան 1000 մարդ, երիտասարդության թիվն էլ մեծ չէ, մոտ 20%, շատերը հեռացել են Հայաստանից, շատերը պատրաստվում են հեռանալ։ Իսրայելում հիանալի ծրագրեր կան հրյա երիտասարդների համար, հնարավորություն են ստանում Իսրայելում նաև կրթություն ստանալ, բայց կասեմ, որ նաև վերադառնում են, մեր համայնքը միշտ պահպանում է իր թիվը, ասաց հրյական համայնքի նախագահ Ռիմա Վարժապետյանը։ Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները ընդհանուր առմամբ գոհ են Հայաստանի իշխանությունների վերաբերմունքից իրենց հանդեպ, նշում են, որ իրենց Հայաստանում ճնշված չեն զգում, սակայն որպես փոքրամասնություն ունեն մի շարք խնդիրներ։ Ռիմա Վարժապետյանին ի թիվս շատ այլ հարցերի անհանգստացնում է Հայաստանում երբեմն նկատվող հակասեմիտիստական տրամադրությունները։
Սերիոզնիխ քնիժնիխ մագազինախ տիպա Նայանտապան ես բեսկոնեչնայա կալիչեստվո։
Լուրջ գրախանութներում, ինչպես օրինակ Նոյան տապանում, բազմաթիվ հակասեմիտիստական գրքեր կան, սա մեզ շատ է անհանգստացնում և կցանկանայինք, որ սրանով զբաղվեր Հայաստանի իշխանությունը, ասաց հրյական համայնքի ղեկավարը։ Եզդիների մեդիա Շանգալ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ամոշ Արոյանին անհանգստացնում է ազգային խտրականության խնդիրը լրատվամիջոցներում։ Այս մասին հայտնել է նաև Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանին և դիմում է նաև ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին։
միջոցների ներկայացուցիչներին, որ սրանից հետո հանցագործություն կատարող անձի էթնիկական պատկանելության մասին չասվի, դա ճիշտ չի, հանցագործը մնում է հանցագործ, ի՞նչ կապ ունի նա եզդի է, ասորի է, հրեա է, հայ է, թե ռուս է, կամ կրոնական փոքրամասնության ներկայացուցիչ է, ի՞նչ անհրաժեշտություն կա, եթե Պողոսն ու Մստոն կրվել են, բնականաբար թող երկուսը իրենց կատարած առարկի համար պատասխանատու։
Մենք միասին ենք ասել եմ իչարդես այդ
մասը։
Մեզ համար են, այո, մենք միանում ենք, մեզ համար են շատ կարևոր։
Փոքրամասնությունների խնդիրների շարքում ակտուալ է մնում փոքրամասնության լեզվի պահպանման և կրթության լեզվի հարցը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում ավագ դպրոցներ, որոնք կրթություն են առաջարկում ռուսերենով, շատ փոքրաթիվ են, իսկ բարձրագույն կրթությունը հայալեզու է։
Կյանքը ցույց տվեց, որ իրոք մեր երեխաները բուհերում, մեր պետական բուհերում կամ մյուս բուհերում շատ հաջողակ են լինում, նույնիսկ ռուսերենից փոխվել հայերենով։ Փոխվում են և նորմալ հարմարվում են, նորմալ սովորում են։ Իսկ եթե լինում են հարցեր, իհարկե կան դժվարություններ ռուսաց լեզվի հետ կապված և միանգամից հայերեն, բայց դա ընթացքում արդեն շեշտվում է։
Հայերեն, միայն։
Հայերեն ու սլավյանսկի, естественно, ռուսերեն։ В основном все армянски, образование, безусловно. Մեծ պրոբլեմ չկա, բոլորը սովորում են հայերեն։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։